Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt.
Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem fiziskām aktivitātēm katru dienu veltīt ne mazāk kā 30 minūtes. Tādēļ Latvijas Olimpiskā komiteja jau trešo gadu realizē projektu Sporto visa klase, kur ietvaros sporta nodarbības izglītības iestādē notiek 5 reizes nedēļā. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veselību, radot motivāciju nodarboties ar sportu. 130 klases, kas ir vairāk nekā 3000 bērnu visā Latvijā, trijās fakultatīvajās sporta nodarbībās nedēļā. Darbojas saskaņā ar speciālistiem mērķim izstrādāt metodisko programmu, ko sagatavojuši Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas speciālisti. Paldies speciālistiem! Šajā mācību gadā projektā piedalās bērni 3., 4. un 5. klašu grupās. Pavasarī 6 labākās klases katrā klašu grupā zinīsies par galveno balvu, proti par ceļojošo kausu. Lai nokļūtu uz fināla sacensībām, bērniem tiek vērtētas sekmes, sportiskās un arī radošās aktivitātes. Es mazais saki klases audzinātājai, mammai vai tētim, par projektu vairāk jālasa Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā www.olimpiade.lv.